Ya, selamat pagi saudara dan saudari. Yes, Mr. T, special hello to you. Saya harap semua orang ada baik hari ini, datang ke rumah Tuhan, berkumpul di rumah Tuhan mencari Tuhan. Terima kasih beri saya satu lagi peluang boleh hantarkan Injil hari ini. Saya selalu rasa berkat dan gembira tengok semua orang berkumpul di sini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di syurga, terima kasih kita boleh berkumpul di gereja hari Minggu ini. Antara Roh Al-Kudus pimpin dan mengajar kami melalui perkataan daripada Kitab Kudus. Semoga perkataan mulut saya dan renungan hati kami diterima di hadapan Tuhan. Ini semua kita berdoa di dalam nama Juru Selamat kita, Isa Al-Masih. Amin. Sebelum saya hantar nasihat hari ini, saya memberi terima kasih kepada ramai orang di sini, semua orang di sini yang berdoa untuk saya dan menggalakkan saya. Dan kepada bini saya yang tolong buat ini slide hari ini. Hari ini kita mau belajar dari perumpamaan orang kaya dan Lazarus dari buku Lukas pasal 16 ayat 9 ke 31. Lazarus di dalam cerita ini bukan Lazarus yang Isa membangkit daripada mati yang ada dalam Injil Yahya. Lazarus itu kawannya. Ini Lazarus lain. Ini adalah satu perumpamaan yang mempunyai nama orang. Di dalam lain-lain perumpamaan, Isa tidak gunakan nama, tetapi gunakan perkataan seperti bapa, anak, orang Samaria, gombala dan nyonya. Kami tidak pasti mengapa ada nama, tetapi ini membantu pembaca kita tidak lupa cerita ini. Nanti kita akan baca orang kaya tahu namanya. Untuk faham sepenuhnya perumpamaan ini, kita perlu baca ayat-ayat sebelumnya. Isa sedang mengajar orang tentang kerajaan Tuhan. Jesus was teaching about the kingdom of God, and so we need to read the earlier verses. I'll read now. Dari Lukas 16, 14 ke 16. Dan orang Farisi yang memang sayang wang, dengar ini semua. Dan dia orang olok-olokkan sama Isa. Dan dia kata sama dia orang, kamulah orang yang buatkan diri kamu benar depan orang. Tetapi Allah tahu kamu punya hati. Kerana perkara yang mulia sama manusia, itulah kebencian depan Allah. Hukum Taurat sama surat nabi-nabi ada sampai Yahya punya tempoh. Kemudian daripada itu tempoh, kerajaan Allah punya Injil ada dikabarkan. Dan masing-masing orang tempuh masuk dalamnya. The Pharisees who love money heard all this and were sneering at Jesus. He said to them, you are the ones who justify yourself in the eyes of others, but God knows your hearts. What people value highly is detestable in God's sight. The law and the prophets were until John. Since then, the good news of the kingdom of God is preached, and everyone forces his way into it. Orang Farisi itu sayang wang, suka duit. Kepada mereka, wang memberi kesejahteraan, boleh masuk syurga, dan terima berkatnya. Isa ceritakan perumpamaan orang kaya dan Lazarus untuk menunjukkan bahawa mereka salah faham tentang kerajaan Tuhan. The Pharisees love money, and to them they thought that money could buy their way to heaven. Jesus tells them that this parable, he tells them this parable to show them that they are wrong and their understanding of the kingdom of God was incorrect. Sekarang saya mau baca perumpamaan ini. dari Injil Lukas pasal 16 ayat 9 ke 31. Ada satu orang kaya yang pakai pakaian ungu dan kain halus-halus dan sehari-hari bersuka-suka dengan kemuliaan. Dan ada pula satu orang minta sedekah bernama Lazarus. Orang letak dia di muka pintu orang kaya itu penuh dengan pekungnya. Pekung itu kudis atau sores. Dan dia menafsurkan mau makan sisa-sisa yang jatuh dari itu orang kaya punya meja. Tambah pula anjing pun datang jilat dia punya pekung-pekung. Dan sudah jadi itu orang minta sedekah mati. Dan malaikat-malaikat bawa dia pergi di pangkuan Ibrahim. Dan itu orang kaya pun mati juga. Dan orang tanamkan. Dan di dalam alam maut, dia angkat mata dalam sengsaranya dan nampak Ibrahim dari jauh dan Lazarus di pangkuannya. Dan dia berteriak kata, "Ya Bapa Ibrahim, kesianlah sama saya dan hantarkan Lazarus supaya dia boleh celupkan hujung jarinya dalam air dan sejukkan lidah saya. Karena saya kena sengsara dalam ini nyala api." Tetapi Ibrahim kata, "Hei anak, ingat yang ketika engkau hidup, engkau sudah terima engkau punya perkara yang baik. Dan Lazarus begitu juga sudah terima perkara yang tak baik. Tetapi sekarang di sini, dia dihiburkan, didapat hiburan. Dan engkau kena sengsara. Lagipun, antara kita sama kamu, semua sudah ditentukan satu lubang yang besar, supaya orang yang mau pergi dari sini kepada kamu tak boleh. Dan supaya jangan satu orang pun seberang dari sini datang kepada kita." Itu orang kata, orang kaya kata, "Kalau begitu, saya minta Bapa antarkan dia pergi rumah bapa saya, karena saya ada 5 saudara lelaki, supaya dia boleh bersaksi kepada dia orang, supaya jangan pula dia orang pun masuk tempat sengsara ini." Tetapi Ibrahim kata, "Dia orang ada Musa sama nabi-nabi, biar dia orang dengar sama dia orang." Dia kata, "Bukan begitu Bapa Ibrahim, tetapi jikalau satu orang dari antara orang mati pergi kepada dia orang, tentulah dia orang nanti bertobat." Dan Ibrahim kata sama dia, "Jikalau dia orang dengar, tak dengar Musa sama nabi-nabi, tiada juga orang boleh kasih dia percaya kalau satu orang berbangkit dari antara orang mati sekalipun." Berkatlah perkataan Tuhan. Apabila kita baca perumpamaan ini pertama kali, nampaknya kisah ini kata orang kaya masuk neraka dan orang miskin masuk syurga. Ini tidak betul. Tidak salah untuk menjadi kaya. Di dalam kitab ada ramai orang yang ada wang seperti Sulaiman dan Ibrahim. Kita berdosa apabila wang atau harta benda menjadi idola kita dan kami meletakkannya di atas Tuhan. Ataupun kita menjadi sombong sebab ada banyak duit. There's nothing wrong in having money. There were many rich people in the Bible. But we sin when money or possessions become our idol and it becomes more important than God. Or when we become proud. Mari kita lihat cerita ini dengan lebih jelas. Let's look at this parable a bit more closely. Kisah ini tentang dua nyawa. Ia mempunyai dua takdir. The story is about two lives and two destinies. Cerita ini bermula dengan penerangan tentang orang kaya. Pakaiannya adalah kain linen halus, fine linen, warna unggur, purple. Warna itu dipakai oleh orang kaya dan ada kuasa. It was a royal color. Pakaiannya memang mahal harga dan mungkin daripada negara Mesir. Setiap hari dia ada makanan besar atau kenduri. Orang ada jamuan seperti ini pada majlis-majlis khas sahaja. Dia ada kenduri tiap-tiap hari. Maknanya, dia mempunyai terlampau banyak dan lebih daripada yang diperlukan. Doa Tuhan, the Lord's Prayer, berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bukan berikanlah kami pada hari ini kenduri harian kami. The Lord's Prayer says, give us our daily bread, not give us our daily feast. Kemudian, kita membaca tentang Lazarus. Dia adalah seorang peminta sedekah. He was a beggar. Orang letaknya di luar rumah orang kaya. Maksudnya, dia tidak boleh jalan. Dia tidak ada kuasa mau jalan. Kulitnya penuh dengan kudis dan anjing menjilatnya. Ini punya anjing yang jalan liar di jalan raya. Jadi tidak sama seperti haiwan peliharaan kebanyakan orang. Mereka mungkin makan makanan dari timbunan sampah. Bukan anjing macam ini ya. Anjing macam ini ya. Yang kotor. Kudis di badan Lazarus tidak boleh disembuh sebab dia kurang makan dan kurang sehat. Lazarus akan gembira hanya mendapat apa yang jatuh daripada meja orang kaya itu. Dia makan apa yang dibuang dari rumah orang kaya. Artinya dia makan daripada sampah. Lazarus mati. Dan malaikat bawa dia naik ke syurga sampai di pangkuan Ibrahim. Di syurga dia tidak lapar lagi. Dia disembuhkan kepada kudis daripada kudis dan penyakit. Orang kaya, dia pun mati. Dan penulis kata badannya dikuburkan. He had a funeral. Maknanya mayatnya ditanam. Tetapi dia dihantar ke neraka dan terpisah daripada Tuhan. Setiap kali kita terpisah daripada Tuhan, kita turun ke bawah dan perlu pandang atas kepada Tuhan. Sekarang datang ironinya. Orang kaya, dia memerlukan sesuatu daripada Lazarus. Dan meminta Bapa Ibrahim untuk menghantarkan tolongnya sebab dia rasa banyak panas dan haus. Sini kita baca. Orang kaya, dia tahu nama Lazarus. Jadi dia mengenalinya semasa Lazarus hidup. Lazarus selamat di pangkuan Bapa Ibrahim. Dada adalah bahagian di hadapan badan, di mana lengan boleh memegang seseorang yang sesuatu dengan selamat seperti kanak-kanak. Dia macam gini, dia pegang dia. Safe in the arms of Abraham. Orang kaya itu menderita dan meminta ampun daripada Bapa Ibrahim. Tolong minta Lazarus celupkan hujung jarinya dalam air dan menyujukkan lidahnya. Kerana aku menderita dalam nyala api di neraka. Bapa Ibrahim membalas dan kata, anak, ingat bahwa dalam hidup anda, anda terima perkara yang baik dan Lazarus yang buruk. Sekarang dia dihiburkan di syurga dan kamu berada dalam kesedihan. Bapa Ibrahim kata, dia tidak boleh buat apa-apa sebab dapat terlubang-lubang yang besar di antara syurga dan neraka. Orang kaya itu minta Bapa Ibrahim mengantar Lazarus untuk memberi amaran kepada 5 adik-beradiknya. Orang kaya sudah tahu bahawa dia telah buat dosa semasa hidup dan nampaknya dia tidak pernah bertaubat. He knew that he had sinned and he didn't repent. Tetapi Bapa Ibrahim menjawab bahwa keluarganya mempunyai Musa sama nabi-nabi. Your family has the prophets to warn them. Bangkit dari kematian adalah rujukan kepada Isa. Dan bagaimana walaupun selepas dia bangkit dari kematian, orang Yahudi dan ramai orang sekarang pun tidak percaya Tuhan. Di kitab ada semua amaran dan ajaran dari nabi-nabi dan Isa untuk membantu kita dan tunjukkan Isa Al-Masih adalah juru selamat yang mati untuk dosa-dosa kita. Kitab juga mengajar kita harus bantu orang yang memerlukan pembantuan. Dari buku Amsal, The Book of Proverbs, pasal 21 ayat 13 kata, siapa menutup telinganya bagi jeratan orang lemah atau miskin, tidak akan menerima jawapan kalau ia sendiri berseru-seru. Whoever closes his ear to the cry of the poor will himself call out and not be heard. Macam mana kita boleh gunakan perumpamaan ini di dalam hidupan kami tiap-tiap hari? Nombor 1, jangan jadikan wang atau harta benda sebagai idola anda. Do not make money or possessions your idol. Saudara dan saudari, tidak ada salah ada wang. Kita perlukan wang untuk kehidupan seharian. We need money for everyday living. Tetapi ada satu amaran dari buku 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Ada tulis, punca segala kejahatan ialah cinta wang. Saya bacanya. Kerana cinta sama wang jadi satu akar yang keluarkan macam-macamnya jahat. Dan ada orang yang capai sama ini sudah sesat dari iman itu. Dan sudah tikamkan dirinya dengan banyak susah hati. Keluarga dan rakan-rakan boleh merosakkan kehidupan kerana gaduh, berkelahi sebab wang. Orang boleh berbohong, menipu, pencuri dan membunuh untuk wang. Nombor 2, engkau tidak boleh berkhidmat kepada dua tuan. You cannot serve two masters. Anda tidak boleh sayang Tuhan dan wang. Contoh yang paling senang mau faham ini ialah berkhidmat kepada Tuhan dan wang. Tuhan memerlukan kasih sayang, kemurahan hati dan letakkan nilai rohani dahulu. Tetapi wang membuat kita tamak, mementingkan diri, jadi sombong dan mau tambahkan harta benda. Seseorang tidak boleh benar-benar melayani kedua-duanya. Ini satu contoh saya harap boleh bantu saudara-saudari faham. Katakanlah kami ada seorang pembantu di rumah. Hanya seorang sahaja harus memberi arahan kepadanya. Mem kata, apabila masak ayam, anda mesti membuang kulit kerana kulit itu ada lemak dan tidak sihat. Tetapi kemudian nenek datang dan bilang, biarkan kulit itu, kerana cucu suka makan kulit dan itu tambahkan rasa. Kepala pusing kan? Mana satu mau ikut? Tentu gaduh. Cuma satu orang boleh kasih instruction-nya. Nombor tiga, tolong orang yang memerlukan. Help those who are less fortunate. Isa mengajar kita berkongsi apa yang kita ada dengan lain orang. Dalam wasiat lama, terdapat banyak arahan untuk membantu orang yang memerlukan. Dan apabila kita tolong orang, tak payah cakap sama lain orang. Bapa di syurga tahu apa yang kita lakukan. Jesus teaches us to share. And even when we do, we don't need to tell others about it. God in heaven knows what we do. Nombor empat. Jangan meletakkan kepercayaan anda kepada harta benda. Do not lay your trust in worldly possessions. Saya baca dari buku Matius pasal 6 ayat 9 ke 21. Janganlah kamu simpan kerana diri kamu harta benda di atas bumi, di mana gegat dan karat rosakkan dan di mana pencuri boleh tembus masuk dan curi. Tetapi biarlah kamu simpan harta benda dalam syurga, di mana baik gegat atau karat pun tak ada rosakkan dan di mana pencuri tiada tembus atau cari. Kerana di mana ada engkau punya harta, di situ ada engkau punya hati. Do not store for yourselves treasures in earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Cara Tuhan dan manusia, cara manusia sangat berbeza. Tuhan melihat hati kita. Manusia tengok kelakuan luar. God looks at our hearts. Man looks at outward appearance. Oleh itu, janganlah kita menghakimi orang. Do not judge others by what you see. Bukan terpulang kepada kita untuk menghakimi lain orang. Marilah kita memperlakukan orang lain dengan belas kasihan, kebaikan dan anugerah. Tuhan sayang orang yang rendah hati. Dia benci orang yang sombong. Pelajaran dari perumpamaan ini ada tiga keempat ini. Yang ke satu, banyak susah supaya orang yang tidak percaya mau percaya. Unbelief is very hard to overcome. Ramai orang di sini kenal orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang ia memerlukan kejadian yang serius seperti penyakit atau kematian orang yang disayangi yang membuat mereka berikan kehidupan kepada Isa. Ini boleh mengambil tempoh bertahun-tahun. Di dalam perumpamaan ini, Isa merujuk kepada orang Yahudi yang walaupun mempunyai nabi seperti Isaiah yang memberitahu mereka tentang kedatangan Juru Selamat, masih tidak percaya. Anak Tuhan Isa tinggal bersama mereka, tetapi mereka tidak mengenalinya dan memerintahkan supaya dia disalibkan. Sehingga masa sekarang, ada ramai orang yang tidak percaya Isa dan Tuhan. Nombor dua, kita diselamatkan oleh sebab anugerah Tuhan. We are saved by the grace of God and nothing else. Orang kaya yang mewakili orang Farisi, the rich man who represented the Pharisees, yang mempunyai banyak uang, tidak dapat masuk ke syurga. Lazarus tidak melakukan apa-apa dan tidak mempunyai apa-apa, telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Berilah hati kamu kepada Tuhan dan letakkan dia di atas apa-apa. Give your heart to God and place him above everything else. Saya baca dari buku Ibrani pasal 13 ayat 5 ke 6. Janganlah kamu punya hati ingin wang. Jadilah puas hati dengan apa-apa yang kamu ada. Karena dia sendiri sudah bilang, sekali-kali tiada saya nanti lepaskan engkau, dan sekali-kali tiada saya nanti tinggalkan engkau. Jadi, dengan berani hati, kita kata, Tuhan sudah punya, Tuhan saya punya penolong, saya tiada nanti takut. Apakah manusia boleh buat sama saya? Keep your life free from the love of money and be content with what you have. For he has said, I will never leave you or forsake you. So we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Penghabisannya, ini satu contoh. Tuhan. Tuhan di sini. Di mana engkau letak Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang kita sudah belajar hari ini. Berilah kita bijaksana untuk mengambil apa yang kita belajar dan menggunakannya dalam kehidupan seharian. Kami mau beri terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang tidak bersyarat. Tolong kami untuk melakukan kehendak Tuhan, berdoa untuk lain orang, untuk membawa saudara dan kawan-kawan kepada Isa dan serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkatlah kami bila keluar dari gereja dan jaga perjalanan kita ke mana-mana kita pergi. Ini semua kita berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Al-Kudus. Amin. Now for the benediction. Semoga kasih Tuhan dan persekutuan Roh Al-Kudus menyertai kamu sekarang dan selama-lamanya. Semoga anugerah Tuhan sentiasa bersamamu dan semoga kehidupan kita menjadi cahaya Isa Al-Masih kepada semua orang yang kita temui. Terima kasih.